gepleyen adatlı radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we otag üçin pul ýygnalýar. Garşylyk gülren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapdy eklenç aladasyna öz gany satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Gelip goguşan maglumatlar häkimetleriň o huzurundaky mejbur dähmet praktikasından ilaty ýyl-ýyldan garyplaşdyrýan netijesi dolanyrstan el çekmek islemeýändigin tasdikleýär. Şu aralykda türk ilçisi Türkiye FETÖ garşy göreşde gollaw bildirenligi üçin Türkmenistany minnetdarlyk bildirýär diýdi we bu hem köp okulan habarlaryň biri boldy. Adatlyk Türkmen Türk mektepleri we Gülen hereketiniň döreden mümkinçilikleri esasında gow bilim alan türkmenistanlylaryň bir näçesiniň düşen agyr ýagdaýlar barada bir näçe gezek habar beripdi. Balkanna yumurtga 100%, sigir eti tas 50% gymmatlady. Gangalyň oýuna tejenni garly. İşsizlik we ziýanlylyklar tejenni ýaşlara Hoq pawanryar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindiňlerini. Türkmen hökümeti golaýda ýurtda 6 aý edilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabatlar dinledi. Metduwatda ýene bir gezek uly ösüş sanlary çap edildi. Şol wagtda da prezident nowatdaky kadr çalyşmalaryny geçirdi. Türkmenistany soňky 30 ýylda ýüzlerçe ýokary derejeli kadr çalşyrlygy olaryň bir toparynyň işine düýüpli kemçiliklerin göýberilendigi aýdyldy. Emma bu kadrlary kimin we haýsy esaslarda saýlap alanyny we wezipe bellänligi hakyny hiç wagt açyk gurrun edilmeýär. Synçylar kadrlaryň diňe prezidentiň we onuň ýakynlarynyň karary esasynda wezipe bellänýändigini we işden boşadylýandygyny käk halatda bolsa jogapkärçiligi hem çekilýändigini aýdýarlar. Emma bu meselelerde hiç wagt ýeterlik aýdyňlyk bolmaýar. Sonuň bilen bir wagtda öňkü resmiýleriň kanun esasynda özlerini hem gorap bilmeýändigini aýdylýar. Netijede künärmenleriň aýtmaklaryna görä ýurtda agyr ykdysady krizis emele geldigi dowam edýär. İşsizlik, sowgatsyzlyk barha çuňlaşýar. Ýyzyn gelýän ýaş nesillerin bolsa ýene 90-njy ýyllaryň ortalaryndaky ýaly her hili yaramaz enliklere ýüz urmagynyň güýçlenýändigi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagt Aşgabatdan 220 km çemeti günnük gurdy ýerleşýän tejene trawyna sapar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklaryny yerli ýaşaýyjylar bilen töhbetleşip geçirdi.
Orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilikleri çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere baş boşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler.
Diýip bir yerli ýaş Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä giň ýaýran işçiligiň hemde çäkli mümkinçiliklerin fonuny ýaşlaryň arasyna spirtli içkilere temäki önümlerini enlik edýän yaramaz enlikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär.
Ýaşlaryň arasynda arak, şerap ýaly spirtli içkilere, saglygy ziýanly temäki önümlerine uýgunlaşýan, nikotin garaşlygyna sebäp bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin.
deyip yerli yaşayca ediyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisad kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilat arasında emele geliyen onaysız meyiller, yitileşen sosyal problemler var adı izgiderli haber verip geliyerler. Yurdun dürlü kıyınçılıklarını üzünüksüz yitileşen durmuş iktisadı problemler cinayetçiliğin artmağına, oğurluk, talançılık yalı hadiselerin yığcamlaşmağına alıp geldi. Akıl vilayetinin tezin etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcılar yitileşip devam ediyen problemlerin ösüp geliyen yaş nesillerin ruh sağlığına yaramaz tesir yetiriyenin aydiyarlar.
Yaşların daş dövrevini kurşavalayan hakikat, ağır yaşayış durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonoklu köçeler, divarları yıkılan, opurlan binalar, yaşların ruhu din ağrımlığına negatif tesir ediyar.
Deyip bir tecenni yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın esası su aylıklarının biri olan Tecen Deryası'nın yakasını yerleşen bu sevitte ilat esasan hova bohuzuluğu. Şolzana ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunyar. Şelede Tecen etrafı yurdun iri ulu ıslaşır taslamalarının çatırgına yerleşer. Tecen Sarak Smaşat Demiryol geçilgesi. Şelede Aşgabat, Türkmenabat, Yokuru Tiyilikli Avtomobil yolu Tecen etrafının üstüne geçer. Şol bir vaatta bu sevitte önümçülük kerhanaları, gök, bakça ve miyve önümlerini kaytadan işleyen zavodları, dokma fenagat karxanalar we beylekler bar. Yine yangy yakyna bu etrawa safar eden habarçymyz Tejeniň tozap ýatan yerleri, çukunoklu köçeleri, ýykylan binalary we giň ýaýran işçiligiň fonuny Tejeniň ýaşlaryň arasyna ýoňulan yaramaz enlikleri barada habar berýär.
Ýaşlaryň agrymly bölegi türkmen dilinden başga hiç bir dilde gurulap bilmeýärler. Sowatsyzlyk derarly ýaşlar dünýäden bi habar ýetişýärler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü ütiyerler. Halkari cimitçiliğinden havarsız yaşların arasında özü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yaşayandırlar diyen pikirler ağıtıklı ediyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisad problemler, sosyal meseleler yurdun tasdehli künceklerine mahsus olup sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülyen mali iktisad siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayan onaydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň suw meselesi barhaken ýakasyny tanatjagy meňdiýär. Sowet döwründe gurulan Garagum kanalynyň we soňra gurulan Emel köliň töweregindäki dürli aladalara garamazdan türkmen hökümeti paýtaçylyk we suwun bisarpa ulanylmagy bilen bagly döreýän soraglara hiç wagt açyk jogap bermedi. Soňky ýyllarda bolsa paýtagtyň we onuň goraýyna milliardlarça dollar serişde ýuwdan dürli guruluşlaryň fonuna ýurdun çar künjegine dören infrastruktura meselelerinin barha çınlaşı anlığı. Uzak yıllar veri iyidili çözülmeyen ağız su meselesinin olsa Tomson ısı unlarına has kem çılçırımlaşı anlığı haber veriliyor. Yönü hakimiyetler bu kiyili haberlere hiç vakit açık düşündürüş vermeyerler. Metduat olsa adattaki hali gülalı gülük aydımını aitmağını devam ettiriyor. Yurtta ağız su bilen bağlı dören soňky meseleler baradaky maglumaty kardeşim Sehradan alalyň.
Balkan vilayetiniň Türkmenlaşy şäherinde we Avaza milli syýahatçylyk zoologunda ilata berilýän suwun hili yaramazlaşyp, ýaşaýyş jaýlarynyň we mehmanhanalaryň krantlarından sary reňkdäki suw akyp başlady. Munyň bilen bir wagtda ilata suwun berilýän wagty öňküsinden hem azaldyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji iýulda Sewitden maglumat berdi.
Şäheriň täze gurulan döwrewat binalar toplumlarında we 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sary reňkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan pozlan demiriň iýdi gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw ýerden sagat 8-de, diňe 20 minut we agşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Awazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gezek suw berilýär. Galan wagtda ilatyň agyz suw üpçünçiligi kesilýär. Mundan ozal bu görkezji ýerden 30 minuta we agşam 40 minuta barawardy. Bu İlata suwun berilýän wagtynyň tas 50 götürüm kemeldilendigini aňladýar diýip başşawyr türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň aglabasynyň öýlerindäki 100-200 litr suw sygýan çeleklerini suwdan doldurup ýetişde telpeklerini göwe atýandygyny bellýär.
Olar alan suwlarynyň poslan hapa galyndylarynyň günün dowamında çeleklerin asağını çökmegine garaşyp, soňra da sol suwlary gaýnadyp, çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarından içimlik agyz suwy hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ziýanyndan howa tirlenýandygyny nygtady.
Hormatly dinleyijiler, ýurdun ýokary bilim kynçylyklary barada taýýarlan ýörüýte gepleşigimde geçmeden öň Lewapdan bolsan bir hoş habar hem paýlaşasymyz gelýär. Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen döwlet mollumçylyk institutuna şüýül Ahal we Balkan vilayatynyň ýaşlary hem okuw girip biler diýip adatlygyň habarçysy Türkmen metduwatyna salgylanyp habar berýär. Şeýlede metduwat bu ýyl ýokary mekteplere 300-den gowrak dalaşgaryň köp alynjakdygyny boşlaýar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebini okumak hukukunu kepillendiren ona varamazdan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odal Türkmenabat'taki yokarı hukuk zayirini okap bilmeyerdi. Şeyli de Lewaplı dalaşgarların käwerinin Aşgabatdan, Magtumuladynaky Türkmen Devlet Üniversitesinden muallimçilik urundan okojak bolsa iýine gaýtarylýan halatlary az däldi.
2013-nji ýylda Magtumuly adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tawşyrmaly diýip ýydyma, Lewaba uratdylar. Bu düzgün şuňa çenli dowam edýärdi.
Diýip çärje götürýän bir mektep mollumy aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bir kanun çäklendirmeleriň birden edil şuýul ýatyrylmagynyň sebäbi düşündirilmeýär. Şol wagtda Lewap welaýatynyň baş bilim müdirliginäki çeşmäniň aýtmagyna görä, ýurdun ýozlaryny tölewli esasy bilim berilýän uğurlar barha köpeldilýär.
Suýul pedagogika instituty hünärmenler üçin 17 uğur boýunça okuw hödürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 uğury büdjet etasynda galan bölegi tölewli etasda okudylar. Bu uğurlaryň 64.7%-ni tutýar.
Deyip Çeşme Türkmenistan gazetine salgılanıp aýtdy. Onun tasdiklemegine görä büdjet tarapından maliýeleşdirilýän okuw ýerleriniň sany her ýyl azaldylýar we tölewli ýerlerdäki ýyllyk okuwyň bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlanýar.
Mualimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölewi takminan 10 000 manat. Iqtisady krizis sebäpli hökümet döwlet gazynasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak finansiýar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly töregli etasa geçiriljekdigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sebtin bilim edarasındaki çeşme adatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitti. Geçen yıllakıdan 300 uğrak dalışkayarın ken student olacaktuğunu karamadan Türkmen yazıları bari yogu 16 min çömeti okulçuyunu kabul edip biliyar ve bu her yıl orta mektepler tamamlayan yağışların katı ulu yöluğunun grada galiyanlığını anladiya. Okul oranlarının cüda ağız olmağından başka hakiki bilim alacak. Okulçuk yağışların bağdını alayan yine bir ulu mesele olup ol okul zaylarını çün kökuran parakorluk gülen bağlı. Şunun gülen bağlılıkta prezident Goloy'da bilim uğrundaki Novat'taki kadr çalışığını geçirip giriş sinevlerini kuran başarılıklı ve adaletli geçirmek vedipelerini yatlattı. Yönü sinçiler bilimdeki paranın prezidentin sözünden ve kanunlardan has güçlü görünyanlığına aydarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ýokary kuzaýlarynaky ýagdaý baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňürlük siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdywany ul oldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, sağlygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň, ýagny parahorlugyň çuň ornuşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň Ozolky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda jemi 8 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýat Hanmyradowyň ýsy barada bu hili habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnewit bolmazlyk nisigatyny berdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçlaryň käbiri sundan soň ýokary kuwjaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýuldaky habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy. Emma onun islan döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işlän Jumamurat Gurbanyeliýew bilim ministri Gülşat Ýusupowa halkara gatnaşyklary institutunyň Oralgelli Ögesedow Magtymgul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmilerin önkü işlen yerlerindeki para meselesi asla ağzalmayar. Şol ruhatta prezident Parahat Oradov'i işte veren düyüplü kemçilikler çünnüyüp Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun rektori gözipesinden başattığı bilim pudoğundaki cevapkar işgarların koşu dırnak içindeki düyüplü kemçiliklerinin asla anıklaştırılmadığı hakimiyetlerin kaysır var utançlı yağdayları gizleyen önü ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Bu kadr çalışmaları yoğuzlarda başlanmalı giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Şol ruhatta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hasabatlarına önkü prezident doğruna hem bolşiyali dine ulu ösüş sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı oları kanagatlanma bilen kavul etti. Emma muna karamazdan adatlık gülen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanır yali yağdayın yokluğunu ön ötürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin üzüngölük yapıklık, ılım bilim pudağındaki problemaları boyun almazlık keseli sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip aşkıvatlı hünermen adatlık aytti. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe pedagogun tasdiklamağına göre yurdun bilim ve ılım pudağındaki yeti kadr ve kromoçuluk kriyidesi Türkmen yozlarını okumak isteyen yaşların düyüklü ağdırmağına getiriyor.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arda tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertine urulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugrularyna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir iňçe we kyn tiltimat ugrulary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugrulara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyrys, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk we Binägärlik Institutunyň pedagogy sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen gurluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerini saklanyp galýanlygyna aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasynda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklendirmelerin aşy köpölmegi bilen bagly.
Dip Maltumuladnaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň muallimi aýtdy.
Bilimdäki paraxorlugyň nähili derejelere ýetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak dolulugyna töleglü esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip töleglü okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaýyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gowy görýärler.
Dip Hünermen has gowy bilim almak isleyen ýaşlary häkimetleriň ýerden dürli emeli çäklendirmelerinin de mali we dil kynçylyklarynyň da ýollaryny saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha kän daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünermenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kodu bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşp talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendileriň barlyg nizamyna çykarlana meňzeýär.
Dip tuduwunyň mollumy aýtdy. Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamyndaky iň esasy mesele Milli Konservatoriýanyň mollumynyň pikirçe 7 kadr ýetmezçiligi, maglumat garyplygy, mollumlaryň we studentleriň pes taýýarlygy we akademik erkinligiň ýokligi bilen bagly.
1995-nji ýyldan soň ýokary bilim alan pedagog bolup galan mugallimleriň aglabaty gynansagam öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we islek döredip bilmeýär. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilseler-de hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapından çözülýär. Beýleki ýokarky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlük däl.
Dip Milli Konservatoriýanyň anonimlik şertine urlaşan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünermenleri özgürlük siyasatının interneti bir peti aslına saklamak yali ağır çarelerin mağlumat eli yeterliğini katı gözgüyünü yağdaya salınan aydiyarlar. Aydılmanı vura bu yağdayı hasen fundamental uğurlu yokoru kucaylara ören yaramaz təsir yetiriyar. Bunun üstesine durnanın üstüne urnu diyen yali iyidi üzülmeyen siyasi ve devlet çareleri, lvas talavi dürlü görünüşü çayaklendirmeler, halipaları ve şagirdleri okudun daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa invacip nerseden akademik erkinlikte mahrum edýär diýip adatdygyň söhbeti aýtdy. We iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ikinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasyndan çykanyny, emma Türkmenistanda bu hili pikirleriň çykmagyny uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallima aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutynyň Lewawyň Seýdadyna mugallimçilik institutynyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizis yakınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023-cü ýylda dalaşgärlerin azalanyny tasdik etdiler. Energetika Institutynyň mugalliminiň anonim şert taýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Seýdadynak mugallimçilik mektebine bolsa bu görkezüji aýry-aýry ugurlar boýunça bir dönem geçmändir. Geçen okuw ýylyny ýokary okuw jaýymyzda taryhda ilkinji gezek nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapynyň tasdiklanan kabul ediş sanynyň hem az student okuwa kabul etmek howpy döredi. Onsoň etrap bilim bölümleriniň üstü bilen welaýatyň aýry-aýry mekteplerine jaň edip nedobor howpy awanyan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gysgaly okuwçy tapmak tapşyryldy diýip lewaply pedagog gurrun berdi. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esasy sebäbi birinciden okuwlaryň tas dolulugyna töleli esasy geçilmegi, ikinciden bilimdäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly.
Adatlyň Lewapda kawarçynyň şüpde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen mysmyslary ýaýradylýar. Emma Lewaply pedagog pul bermeseň okuw girip bolmaýar diýen anancyň iýiliçinde gaty berk ornaşanlygyny öňe sürýär. Metduwatda tankydy pikirleri düýipden oruny ýok. Hiç bir problemi gol golmaýar. bu ilatı adalatı olan incecik umudu hem puzos kariyar deyip levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öz pikirini aytti. Bilimdaki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre dine yozların meselesi hem del ve 1970-ci yıllardan son bolşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıllan aşağı kaçıyar. Oku veliyen studentlerin 80-90 götürümü fizikani, 60-70 götürümü matematikani hüner derecesini bilmeyen. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen morumların köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya soğut veren studentleri körüşlükke dörtlük basıp koyveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmayar. Hemmedat doli degradasiya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun morlumi adatlığı aytti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar del. Havarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pikirçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muğulmların ve enataların fizik hem de ruhu sütömiyada biparhlığı bilen bağlı.
Mektep binaları könü, oku kabinetleri yetmeyer, teviğ ve takik uğurlar boyunca laboratuvar ve amalı işler dine kağıyız yüzünde geçiriliyere. Mekteplerde internet ulgumu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy ayrı-ayrılıkta bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýoçlary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyere. Nevit Gaz Pudoğunda bölüm müdiri olup işleyen 55 yaşlarındaki hünermenin aitmağına göre onun bölümüne yılda 1-2 institutu tazi tamamlan uçurum işe iyi veriliyere. Gaz zavoduna işe geliyen injiner maddanın neçe sanı agregat halının bardağını ya da gazların dürlü temperaturalarda nehil özünü alıp barşı barada hiç saat bilmeyere. Başa neme soracağını hem bilmeyere. Yarsın deyip hünermen öz bölümüne gelen yaş hünermenlerin ağlabasının dine atrabotka vaqtı gutoryança işlep son polita Milli Hopsuzluk Ministerliğine ya da daşarı yurda işe gidiyendigini gurrun berdi. Yurdun hime senatında yolbaşı olup işleyen hünermen ikçek gurrundeşlikte hime uğrundan okuğunu tamamlap gelen talipların hime dersinin en yöneki düşüncelerinden ve talimatlarından hem baş çıkarıp bilmeyen dünden zeyrinde. Masara ve yeni bir yedek masara. Teviği kislataları, aksidin gidroksitten tapaudunu bilmeyen yokoru bilimli hünermenler işe geliyere. İnstitutdaki muallimler ya da bilim ministerliği görmeyer mi ke? Bu gidişte iktisadiyet darar ahirin deyip Türkmenabad'ın hime zavodunda işleyen hünermen aytdı.
Yurdun medisini, bilim ulgumlarına işleyen ve pikirnaydan emellerler hem yokarı kuzaylarını kutarıp geliyen yaş hünermenlerin hüner tayarlığının katı pesliğini öne sürüyerler. Mesele yaşlarda değil, mesele ulularda. Devlet yolbaşılarına deyip anonimlik şartında kuruluşan emeller ödünün yaş hünermenlerken kötöklemek istemeyenliğini belledi. İşlerini bilmeyen hünermenler bile kuruluşup görüyerin. Ay başlık, ne edecek? Her hepte sağlık yolu, at çapışık, çeğri, yığınak, okuva dine deptir bağırlatmağa ya muallimden bakarmağa bariyardık diyerler. Bu mesele metduotta olmalı. İn yokorku yolbaşıların gözevçülüğüne olmalı. Emma olur yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyanı yaşırıp saklayacak oluyarlar deyip adatlığın söhbette saytti. Hormatly dinleyijiler, eýtem bu meseleler bilen baglykda size näkili pikir garaýşlar bar. Egerde pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, teklipleriňizi orta atsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyeti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.